S.J. Hooks, kun rajat ylittyvät. Suomentanut Annika Karvonen, Nuanced. Kustantaja Gyldendal Astra, 2026. Lukija Linda Wiklund. Luku 1. Auttakaa nyt, kai te voitte jotain tehdä. Tuoli natisee, kun pöydän takana istuva nainen pyöräyttää sitä ja nostaa katseensa tietokoneen näytöltä. Hänen otsallaan on syviä uurteita ja hiuksissaan häivähdys harmaata. Eniten häntä vanhentavat kuitenkin hänen silmänsä. Ne ovat nähneet kaiken. Kuulkaas, neiti, hän aloittaa vilkaisten minua kysyvästi. Winters, sanon niin kärsivällisesti kuin vain kykenen. Eihän tämä hänen syytään ole. Hänen järjestelmässään olen varmaankin vain yksi numero muiden joukossa. Yksi monista naisista, jotka ilmestyvät hänen työpisteelleen kertomaan samaa tarinaa. Neiti Winters, sosiaalityöntekijä sanoo, ristii kätensä ja kumartuu eteenpäin. Valtiolla on monenlaisia tukia yksinhuoltaja äideille, mutta ikävä kyllä, ette ole tällä hetkellä oikeutettu yhteenkään. Mutta olen pahoillani. Todella pahoillani, hän toteaa katse harhaillen. Kun hänen katseensa palaa minuun, näen hänen silmissään vilpitöntä sääliä. Teillä on ihana poika. Kiitos, mutisen ja silitän Luken hiuksia. Luke nostaa silmänsä hetkeksi kuvakirjasta, mutta jatkaa sitten taas sen tutkimista. Hän ei ole aiemmin nähnyt tätä kirjaa, lainasimme sen odotushuoneen pinosta. Ennen kuin viranomaiset aloittavat tutkinnan entisestä aviomiehestännekö, virkailija aloittaa. Miesystävästä. Anteeksi, nainen sanoo otsansa hieroen. Emme voi antaa taloudellista tukea ennen kuin olemme varmistaneet, ettei hän enää elätä teitä. Miten kauan siinä kestää? En osaa sanoa. Hankaluutena on, että hän on yhä kirjoilla asunnossanne. Meille ei ole tullut edes hänen postiaan kuukausiin. Kai hänellä on jossain postilokero. Todennäköisesti onkin, virkailija myöntää. Oletteko varma, ettei hänelle ole sattunut mitään? Melko varma. Jonkin aikaa eromme jälkeen näin hänen julkaisujaan Facebookissa. Lähinnä hölmöjä videoita ja muuta sellaista. Hän ei kuitenkaan vastannut viesteihini ja lopulta hän esti minut. Sosiaalityöntekijä huokaa ja hänen suupielensä kiristyvät. Voisiko joku auttaa teitä siihen asti, että alatte saada tukea? Pudistan päätäni. Onhan minulla ystäväni Joe, mutta en voi elää hänen siivellään. Ehkä vanhempanne tai appivanhempanne? Ei. En pidä yhteyttä heihin. He eivät ole edes tavanneet Lukea. Entinen miesystäväni varttui tätinsä hoivissa, eikä tätikään ole enää mukana kuvioissa. Meillä ei ole ketään, sanon itkua pidätellen. Olen pahoillani, nainen sanoo huokaisten. Olette varmaan hakenut töitä. Ihan joka paikasta. Mikä tahansa kelpaisi, mutta en ilmeisesti ole pätevä mihinkään. Sääli suorastaan tihkuu naisen katseesta. Jos vain voisin, hän aloittaa, mutta ei jatka sen pidemmälle. Hän ei voi auttaa meitä mitenkään, ja me molemmat tiedämme sen. Niinpä, mutisen, ja työnnän tuoliani taaksepäin. Tulehan kulta. Jossittelusta ei ole mitään hyötyä, sen tiedän liiankin hyvin. Tiedän myös, ettei elämä ole reilua. Äiti, minulla on nälkä. Nostan katseeni työpaikka-ilmoituksista ja yritän hymyillä pojalle. Toivottavasti onnistun. Toivottavasti hän ei huomaa, miten paljon hänen arkinen pyyntönsä ahdistaa minua. Niinkö, kulta, maistuisiko lämmin juustovoileipä? Kysyn toiveikkaasti. Onneksi hän innostuu ehdotuksestani. Helpottuneena nousen ja kerään ainekset, leipää, voipaketin ja kaksi viimeistä juustoviipaletta. Jääkaappi ammottaa tyhjyyttään, kun otan sieltä vähäiset tarvikkeet. Valmistan pikavauhtia pojan vaatimattoman päivällisen. Tiedän, että leipä maistuu jo vähän vanhalta, mutta Luke alkaa syödä sitä hyvällä ruokahalulla. Etkö sinä syö, äiti? Ei ole nälkä, valehtelen. Totta puhuen näännyn pian, enkä vain nälkään. Näännyn tässä ankeassa ränsistyneessä asunnossa, jossa elämä on pelkkää selviytymistä.